Kārsavas vidusskola ir to mācību iestāžu vidū, kuriem atļauts skolotājiem ar skolēniem tikties klātienē un stundas vadīt svaigā gaisā. Kārsavā izlemts, ka mācīsies ārā sākumskolas skolēni.
Bērniem tas patiks, jo sevišķi viņi nav ļoti sen tikušies, un sākumskolas bērni arī viņi tomēr mazāk komunicē ar klases biedriem sociālajās tīklos, WhatsApp grupās un tā. Es domāju, ka viņiem tas būs ļoti labi satikties iespēja, tieši satikties.
Ilona Streļča ir sākumskolas skolotājs, šogad māca pirmās klases skolēnus. Nodarbības ārā skolotāja nav nekāds jaunums, arī iepriekš tādas ir organizētas.
Es domāju, ļoti nopietni kaut kādu tēmu sākt mācīties, to mēs noteikti nē, pirmajā reizē nedarīsim. Nu, idejas ir ļoti daudz, tā kā es pati mācu sākumskolā visus priekšmetus, arī mūziku. Man ir tā priekšrocība, ka es arī akordeonu varu paņemt ārā līdzi un mēs varam arī padējot.
Iespēju, ko darīt, esot daudz, vienā stundā var apvienot vairākus mācību priekšmetus.
Ejot ārā, gan runājot, stāstot, tā būs latviešu valoda, kaut vai skaitot putnus, kokus, matemātika. Mēs varam arī zīmēt, ja mēs izdomāsim, ja būs tāda vēlēšanās.
Mācības ārā svaigā gaisā Kārsavas novadā notiks trešdien un ceturtdien. Trešdien nāks pirmā, otrā klase un ceturtdien trešā, ceturtā. Sākt mācības ar mazajiem izlemts, jo iespējams, ka vēl pēc nedēļas viņi jau var būt to drošo pašvaldību vidū, kurā mazās klases varēs doties uz skolu. Kā uzsver direktors Edgars Puksts, ja situācija nemainīsies, tas būs tāds kā vingrināšanās posms pirms skolas.
Esam noskaņoti darbam, plānojam savu darbību, veicam organizatoriskos pasākumus, izmantosim skolas teritoriju, skolas stadionu. Un ārpus skolas teritorijas dotajā brīdī pagaidām negatavojamies mēs iziet. Ir bažas paustas, bet šis pasākums nebūs piespiedu kārtā. Šīs nodarbības būs tie, kuri vēlēsies vecāki atvest savus bērnus, varēs atvest vai paši atnāks bērni. Tas nebūs obligātā kārtā.
Sākumskolas skolotājs Ilonas Streļčas klasē ir 16 pirmklasnieku. Viņas klasē bērnu vecāki ir pretīm nākoši, uzsver skolotāja.
Nezinu, varbūt man tā ir palīdzies manā klasē, bet viņi ir gatavi jebkam, ko es piedāvāju. Un mēs jau arī, kā es arī vecākiem teicu, ka nevajag arī iespringt. Labi, uzģērbsim lielākus brāļa zābakus ar vilnas zeķiem un būs labi. Galvenais jau ir domāt pozitīvi, manuprāt.
Sēlijā arī Ilūkstes novads varēs rīkot mācības svaigā gaisā. Ilūkstes Raiņa vidusskolā ir plānots, ka mēģinās aicināt bērnus uz skolu katrai klasei organizējot vienu nodarbību. Nodarbības ārā notiks no 1. Līdz 12. Klasei. Tās var palīdzēt bērniem mazināt stresu, saka direktora Velta Šterna. Katrai klasē viena nodarbība notiks pie klases audzinātāja. Pēc šīs nedēļas varēs saprast, cik liederīgas ir šādas nodarbības, turpina Ilūkstes Raiņa vidusskolas direktora Velta Šterna.
Pašvaldība ir aptaujājusi vecākus, vai viņi piekrīt šādām nodarbībām. Vairāk par 50% ir atbildējuši, ka viņi atbalsta tādas. Audzinātāji, informējot vecākus, arī ir dzirdējuši dažādas viedokļus. Ir vecāki, kas neatbalsta šo, atsaucas uz bērnu veselības stāvokli, uz nenoteiktiem laika apstākļiem un tam līdzīgām lietām. Bet es domāju, ka mums ir ekskluzīva un unikāla iespēja pamēģināt tādu mācību stundas formu un mēs to izmantosim. Tad jau redzēsim, vai mums tas iet, vai mums tas neiet.
Jāteic, ir situācijas, kad, lai arī slimību profilakses un kontrolas centrā ir norādīts, ka mācības var notikt, taču ir pašvaldības, kuras izlemj tomēr tās neuzsākt. Tā, piemēram, Aglonas novadā šajā nedēļā mācības nenotiks ne pirmajām ceturtajām klasēm klātienē, ne pārējiem svaigā gaisā. Ir parādījusies saslimšana pirmskolas izglītības iestādē, tāpēc uztrauc drošība. Lāsma Zuta Vītola, Latvijas radio studija Latgalē.